Goddag. Du lytter til Radio Mælkebøtten. Mit navn er Jørgen Frank, og da det jo er søndag i advent, vil jeg gerne oplæse et kapitel af en lille julenovelle, der hedder Styrmandens Jul.
I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if only in my dreams. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if only in my dreams. If only in my dreams.
Anden søndag i advent. Et par dage efter oplevede vi igen en af styrmandens påhitsomheder. Jo, det startede med, han fik til opgave at stå for morgenvækningen. Det bestod i, at man skulle slå på en stor gong-gong klokken 7. Aftenen før premieren rumsterede han rundt ude omkring soluret i haven, hvilket vi andre fandt dybt irrationelt. Nu står jeg op klokken 6 i morgen tidlig, proklamerede den gale mand. Men det skulle vise sig at holde stik. Præcis klokken 6 lød der en serie voldsomme eksplosioner, og alle vågnede vi med et lettere chok. Kan I så se, hvad jeg sagde? Man kunne godt vågne ved et solur, triumferede styrmanden. Vi indvendte, at morgenvækningen var sket en time for tidligt, men morgenvækkeren udbrød. Tiden og klokken passer altid. Det er bare uret, der går i stå en gang imellem. Mig fattedes ord. Det lød jo mystisk, men når jeg nu alligevel var vågen, kryb jeg i tøjet og gik ud i haven for at se på soluret. Jeg havde jo før oplevet, at der var et græn af fornuft i styrmandens ord. Her så jeg en spektakulær opstilling. Der var monteret et brandglas på soluret præcis ved klokken 6. I dets fokus lå 6 udbrændte kanonslag, som jo var i almen handel dengang. Deres lunder var sammenplettede, og det var dette sindrige arrangement, der havde flået os ud af vores gode morgenslummer. Styrmanden smilede. Så lød vækkeuret inde fra stuen. Styrmanden for op. Det var jo det, der ikke måtte ske. Nu vågner de sikkert alle sammen igen. Det tog sin tid, inden han fik åbnet terrassedøren, kom ind og slukkede for det mekaniske vækkeur. Nu vidste alle, at klokken var blevet 6:30, og at de var blevet berøvet endnu en halv time af deres bedste søvn. Man skulle så tro, den gode styrmand var færdig med sine forstyrrelser, men nej. Pligtopfyldende, som han jo var, holdt han nøje øje med vækkeuret, og på slaget 7 var han klar til at udføre sin opgave. Ikke en, ikke tre, nej, en lang serie af hissige og pompøse anslag på gongongen. Og indimellem råbte han begejstret, der må siges gongong. Det tampede den sidste morgensløvhed ud af beboerne. Langfinger Leif gik til angreb på fredsforstyrren og frabristede ham hammeren. Derpå blev urostifteren sat i skærpet krydsforhør angående dette trefasede morgenschok. Jeg tænkte lidt over tingene i aftes inden sengetid, indledte styrmanden en længere monolog. Vi skal jo op 7:00, og det ville dog være flovt, hvis jeg sov over mig, så vi slet ikke kom op. Derfor besluttede jeg mig for at stille det mekaniske vækkeur til 6:30. Så kunne jeg stå op og være klar ved gongongen til tiden. Men igen kom jeg til at spekulere. Hvis nu jeg sov tungt, når vækkeuret ringede, så det bare kimede videre, så ville jeg nok blive uvenner med mine stuekammerater. Altså måtte jeg op 6:00, fortsatte styrmanden. Man kan jo ikke sætte et gammeldags vækkeur til at ringe på 2 forskellige tidspunkter, og så måtte jeg jo lave arrangementet med kanonslagene. Fifigt, ikke? Jeg syntes, der var noget ulogisk i mandens beretning, men kunne ikke rigtig argumentere imod, så jeg lod som ingenting. Den gode sømand forventede efter denne udførlige redegørelse at høste mig en anerkendelse, men han blev skuffet. Efter enstemmig utilfredshed blev styrmanden fritaget for yderligere gongongeri. Så skulle I bare høre om verdens fuldeste svensker, lagde styrmanden veloplagt ud tidligt næste morgen. Han var altid fuld. Det kunne da gå, men nogle gange var han meget fuld, og så var han virkelig besværlig at have med at gøre. Og dertil kom, at i snit 2 gange om ugen var han så rasende drukken, at vi hver gang frygtede for hans liv, og ofte også vores egne. Nå, fortsatte styrmanden, en dag, og jeg begriber ikke hvorfor, men kaptajnen overlod det altså til verdens fuldeste svensker at sørge for det generelle navigering ved hjælp af sekstant, kompas og hvad han ellers måtte få brug for af udstyr. Det gik ikke så godt. Svenskeren begyndte ellers chancen ret så energisk, alt mens skibet sejlede afsted efter vind og vejr. Da vi befandt os midt i den svenske skærgård, var det ikke helt ufarligt vand, og fugleringen opfordrede ikke opgaven den fornødne opmærksomhed og akkuratesse. Det var da heller ikke længe, før der lød en voldsom skrabende lyd, da skibet støttede mod et af de små klippestykker i skærgårdsrevet. Skroget, der delvist knustes, og hele vores lille fartøj rejste sig 1,5 meter op i luften og forankrede sig derpå grundigt stranden på klippestykket, hvor vi sad uhjælpeligt fast. Jip, 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 vi er kommet på køl. Skibbohøj, mand overbord, alle både i vandet, fuld kraft bak, råbte svenskeren begejstret. Kast trosserne, udstigning i højre side, kvinder, børn og den slags først. Skib overbord. Så hensank svenskeren igen i dybe spekulationer, afsluttede styrmanden sin beretning. Ja, det var en rigtig svensker. Ham skulle I have mødt. Styrmanden var vist ved at tale sig rigtig varm. Efter man havde fritalt styrmanden fra morgentjansen, blev han sat til at lave aftensmad om lørdagen. Han gjorde så store overvejelser, og endelig så han lyset. Han ville kreere sin egen specialitet, baseret på sine erfaringer fra verdenshavene. Lakridssuppe. Han indkøbte gajoler, piratos, samjaklakrids, stanglakrids og engelsk lakrids. Der blev tilsat en flaske akvavit. Det var vigtigt for den rette aroma. Se, det var rigtig mandfolkemad. Det fik lov at stå at simre i et par timer, men da der skulle jævnes til en passende konsistens, kunne styrmanden ikke finde hvedemel, så han brugte kartoffelmel i stedet. Derved fremkom der en lang, sort, asfaltagtig, drøbende substans, som han, sammen med et stykke ristet toastbrød, stolt serverede. Spis nu endelig. I kan tro det smører ledende og stemmen. Der er mere, hvor det kommer fra. Så opstod jo overvejende utilfredshed med måltidet, men igen kom der et lille, umærkeligt smil over styrmandens læber. Jeg forstår det nu ikke, mumlede den detroniserede kok. De var helt vilde med i tobakko. Har du også sejlet der? Måtte jeg spørge. Styrmanden livede op. Vi sejlede i pendulfart mellem tobakko, fastelavnsøerne og verdens ende. Jeg stussede lidt. Vil du i ramme alvor påstå, du også har været ved verdens ende? Styrmanden manglede ikke svar. Ja, masser af gange. Det er et dejligt sted. Man skal bare tage sig i jagt for afgrunden. Det kan være svært at komme op igen, hvis man ryger ud over der. Det er vigtigt at have godt med reb. Altså, styrmand, har du da fået helt og aldeles tankegalop? Jeg måtte tage ham i skole. Kan du se den globus, der står derhenne? Hvilken form har den? Tja, styrmanden spekulerede. Vel nærmest som en billiard eller bowlingkugle? Ja, supplerede jeg. Den er det, man kalder rund. I flere århundreder har man vidst, at jorden er rund. Og så er der ikke en verdens ende. Jorden er rund. Basta. Tja, så jorden er rund. Jo, ser man det, sagde styrmanden og lænede sig tilbage i sofaen, mens han baffede lidt på sin majspibe. grund. Ja, det får måske nok være, men der er altså alligevel en kant. Jeg har selv været ved at ryge ud over den, afsluttede styrmanden debatten, og igen med et lunt smil. Hun er altså ikke rigtig klog, udbrød Langfinger Leif. Du har vel også været styrmand på Titanic? Styrmanden så op. Hvor ved du det fra? Jeg vil helst ikke tale om det. Men jo, jeg var med og forsøgte at få kaptajnen til at sakne farten. Det var mig, der først så isbjergene forude, og det var mig, der beordrede orkestret til at spille videre. Selvom det var et skibsforlis, behøvede det jo ikke at være kedeligt. Styrmanden var i sit æs. Da styrmanden så blev sat til rengøringstjansen, kastede han sig op, også over denne opgave med den største ildhu og entusiasme. Man viste ham depotet med rengøringsmidler. Her var alt, hvad hjertet kunne begære. Spande og klude, sulfo, brun sæbe, klorin, tredobbelt samjakspiritus, møbelpolis, sprit og afløbsrens med meget mere. Styrmanden var klar til at gå i gang. Husordenen var den, at vi skulle opholde os uden for herberget mellem 9 og 11 samt 15-17. Dels havde vi godt af lidt frisk luft, og dels skulle der jo være plads til rengøringen, så nu kunne styrmanden rigtig husere, hvad han da også gjorde. Efter en god travetur kom vi tilbage til nødstationen og kunne straks mærke på duften, at her var sket noget epokegørende. Først slog en næsesønderrivende em af en blanding af klorin og salmiakspiritusdampe os i møde, og da vi havde kæmpet os gennem denne æder og trængte længere ind i lokalerne, erfarede vi på den hårde måde, at gulvene i soveværelset var spejlglatte. Derudover boblede lakeringen på bordene og stolenes træværk i en eller anden besynderlig kemisk proces, som jeg før kun har set, når man brugte grunder og autolak, der ikke passede sammen. Hvad er der sket? Måbede vi. Ja, det havde I nok ikke regnet med. Har det nogensinde været så skinnende rent før? Jeg sagde jo nok, jeg kunne finde ud af det. Styrmanden slog ud med armene og var et kæmpestort smil. Det viste sig, møblerne havde fået kaustisk soda. Gulvene var blevet skuret af i en blanding af møbelpolish og brun sæbe. Alle paneler samt døre og karme havde han vasket af i tredobbelt samjakspiritus, der medvirkede til den karakteristiske odør. Og klorinen havde han brugt til aftøring af vores flotte billede af kongeparet. De var nu ret blege at se til. Har I nogensinde set magen? Spurgte den stolte mand. Og vi måtte indrømme, at det havde vi ikke. Og igen var der et lille glimt i hans øjne. Der er ikke mange, der ved det, men jeg er altså den sidste gespenst fra Bermuda-trekanten, fablede styrmanden videre. Vi krydsede rundt i en lille fregat. Jeg var naturligvis styrmand. Skibet blev trukket ned i den rene sargassotang. Så har man ikke en chance. Vi døde alle til håbe. Jeg var nogen kende for tyk. Og der blev det helt og aldeles åndsformørket. Jeg kan jo se dig, jeg kan høre dig, og hvis jeg gav dig en lusing, ville jeg kunne mærke dig. Du er ikke det mindste død. Styrmanden smilede over bærende. Tror du ikke, du selv ville dø, hvis du blev trukket 30 meter ned i vandet i flere dage? Jo, svarede jeg, men jeg ville ikke gå rundt og fortælle om det. Igen havde sømanden svar på rede hånd. Man kan tydeligt høre på dig, du aldrig har prøvet at være død. Den kunne jeg ikke give igen på. Det var så et kapitel af den lille julenovelle Styrmandens Jul. Den er trykt i et lille hæfte, der kan købes i en større boghandel her i Fredericia Midtby. Indtægter herfra går til velgørenhed. Vi ønsker alle vores lyttere en rigtig glædelig jul.